cântarea aceasta vorbește despre sfârșit și lecția ne vorbește de început. Și așa cum știți, duminica trecută am început o serie nouă de lecțiuni din Cartea Faptele Apostolilor și acum ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt. Prima lecțiune de duminica trecută, când am studiat capitolul 1, am văzut despre promisiunea Domnului Iisus care a lăsat-o ucenicilor, că le va trimite un mângâietor care va fi cu ei în locul lor. Și aici, în capitolul 2, vedem împlinirea promisiunii. Versetul 1 spune: în ziua cincizecimii erau toți împreună la același loc. Întrebare: cât timp au stat ucenicii fără Domnul Iisus până a venit Duhul Sfânt? Nu e adevărat. 10 zile, așa. 40 a fost Domnul Iisus cu ei de la înviere, 10 zile au fost singuri. Așa numai că de la înălțare, da. Deci poate n-am pus întrebarea bine. Deci cât timp au stat de la înălțare până când a venit Duhul Sfânt? 10 zile. Ca să știm și noi cifrele. Vedem aici în capitolul 2, lecțiunea este despre puterea Duhului Sfânt și așa la asta studiem și la asta s-au oprit frații care au ales titluri și au făcut lecțiunile. Dar din capitolul 2 putem scoate mult mai multe alte lucruri și în mod special legat de Duhul Sfânt și în jurul lucrării Duhului Sfânt. Aș vrea în mod special în dimineața aceasta ca să ne uităm la începutul bisericii. Vedem aici în capitolul 2 un capitol de începuturi unde Domnul prin Duhul Sfânt și prin cei 12 apostoli pune bazele bisericii așa cum a vrut El ca să fie biserica. Și am făcut, nu știu cât de dumneavoastră ați venit la studiul acela care îl făcea fratele Teofil cu istoria bisericii, am făcut eu la școală o grămadă cu, deci cum a progresat biserica și încă nu pot să-mi explic de la un început din capitolul 2 cum s-a ajuns la ce în ziua de azi, când vedem în jurul nostru atâtea idei și atâtea păreri și biserici peste biserici, fiecare cu părerea ei și toate spun că-s după Biblie și nu mai știe lumea ce să creadă. Și într-adevăr, dacă îl chem pe cineva la biserică sau la religie, nici nu-i de mirare că se ia mețit omul și nu știe ce să creadă. Aici, în capitolul 2, este biserica în forma ei cea mai pură, dacă pot să spun așa. Și aș vrea în dimineața aceasta, în jurul lucrării, deci totul a început de la Duhul Sfânt. Ucenicii erau fără Domnul Iisus și nu ar fi avut ei puterea să facă ce s-a întâmplat în ziua aceasta cincizecimii, când așa de mult oameni s-au întors, dacă nu venea un ajutor, dacă nu venea Duhul Sfânt. Și în jurul puterii acesteia aș vrea să vedem cum s-a format biserica. Vedem că Duhul Sfânt le-a dat putere, dar în același timp ucenicii au știut cum să folosească puterea. Vreau să ne uităm la niște principii care le-au folosit ei în cuvântarea aceasta și cum s-au purtat cu oamenii după aceea. De aceea am citit tot capitolul și aș vrea să luăm lucruri practice, așa cum am spus, să ne uităm în ziua de astăzi, în biserica noastră. Este un mod special o lecție pentru frați și surori și suntem aici ca în familie, să ne uităm și să vedem ce ne lipsește nouă de la biserica aceasta de la început, lucruri care poate noi le-am adăugat în ziua de azi, care n-ar trebui să fie acolo și să vedem într-adevăr cum poate Duhul Sfânt să lucreze cu putere și să luăm lucruri practice de aici. Nu aș vrea să spun prea multe la început. Cred că este foarte clar ce se întâmplă aici. Deci vedem, ucenicii primesc puterea aceasta miraculoasă și se manifestează în ziua aceea prin faptul că ei încep să vorbească în limbi și vorbesc în limbile acelea ale popoarelor de acolo, oamenilor care erau prezenți la sărbătoarea aceasta și le spun Evanghelia, deci le mărturisesc despre Domnul Iisus pe care israeliții și toți ceilalți l-au omorât și l-au crucificat și Petru are curajul să spună și să se scoale în picioare și versetul 36 pune punctul pe i, dacă putem spune așa, spune: să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Ăsta a fost mesajul din ziua cincizecimii a lui Petru. Și apoi vedem urmarea mesajului. În versetul 37 următor încep oamenii să spună, au fost străpunși în inimă, spune acolo, și întreabă ce să facem. Și apoi vedem cum Petru îi îndrumă versetul de aur. Versetul de aur are două porunci și două promisiuni, dacă ne uităm. Întâi spune pocăiți-vă, apoi botezați-vă și după aceea spune vi se vor ierta păcatele și veți primi darul Duhului Sfânt. Și Apoi, în versetele care urmează până la sfârșit, vedem formarea bisericii, deci cum oamenii aceștia toți care au crezut în Domnul Iisus și au primit botezul, sunt împreună, încă erau toți în Ierusalim, deci n-au început prigoana, erau toți în Ierusalim și slujeau pe Domnul împreună. Și din aceasta aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta. Aș vrea la început să dau loc, dacă are cineva ceva în mod special, după aceea aș vrea ca să ne uităm, am scos așa eu niște... Tare Apostolului Petru și punctul principal cu care el a atacat pe israeliți a fost Domnul... Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus, voi l-ați crucificat, voi l-ați omorât, dar El este Domn. Și dacă citește cineva care vrea într-adevăr să critique și apoi se uită la versetul 37, spune, după ce a auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Păi spune cineva, păi clar că străpunși în inimă când vii și îi acuzi așa și cu foc pe cap și îi sperii și într-adevăr o să facă tot ce vrei. Și în ziua de astăzi auzim de multe ori la news când e unul care, un criminal care spune că a fost pus forțat de poliție să depună mărturie, dar ăia lor amenințat, el a semnat orice i-a dat ei și poate mulți ne acuză în felul acesta că noi manipulăm oamenii și îi facem ca să creadă tot ce le spunem noi și că așa se întorc ei la Domnul și că îi facem să se simtă vinovați și li frică și tremură și... Dar aș vrea un pic să ne gândim, de ce tremură oamenii? De ce li frică dacă li frică de ceva? De moarte. Și cum a zis sora, sunt vinovați. De fapt, ce facem noi ca să producem frică? Noi nu le spunem la oameni nimic rău, le spunem adevărul cum îl vede Domnul și cum ne-a fost prezentat și nouă și cum îl știm și noi. Și, de fapt, vestea bună este că nu trebuie să vă fie frică dacă îl primiți pe Domnul Iisus. Dar adevărul este adevăr. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Omul este păcătos. Dacă omul nu se împacă cu Dumnezeu, omul să-i fie frică, că are de ce să-i fie frică. Și, într-adevăr, nu știu unde este limita între a manipula pe cineva ca să-l duci așa sub presiune psihologică, să admită de toate lucrurile, dar important este ca adevărul să fie spus și cel puțin lucrul acesta să-l facem în biserică, să nu ne fie frică sau când vorbim cu cineva pe stradă să le spunem la oameni în față. Asta e problema, omul e păcătos, iad există, așa credem, Dumnezeu este un Dumnezeu care pedepsește. Dacă ne ascundem de lucrurile astea ca să placem oamenilor, oamenii nu o să le fie frică și atunci să nu ne mirăm că nu se întorc. Pentru că de ce se întreabă omul după aia pe atunci care e problema? De ce vii să-mi spui mie de Domnul Iisus? Eu n-am nevoie de Domnul Iisus. Dacă e numai ca să mă duc la biserică, nu înțeleg care, de ce e nevoie. Nevoia asta este. Este o problemă și problema este păcatul. Dacă nu prezentăm problema, chiar dacă creează frică în om, asta este situația. Eu sunt de părere că nu trebuie să ne ascundem și așa îi chemăm pe oameni. Deci să nu umblăm cu mânuși, cum este popular în ziua de astăzi și poate auzim biserici din astea care primesc pe toți, non-denominational, să vine oricine, vă spunem lucruri, cum vă place vouă, cântăm și dansăm, dar nu se spune nu păcatului, nu spunem în față că faceți greșit. Aia nu-i mai biserică. Vedem aici, asta a fost mesajul lui Petru. Voi l-ați omorât pe Domnul Iisus, l-ați crucificat, dar El este Domn. Și după aia e clar, oamenii care vor trăit în perioada aceea o să vină și să spună ce să facem. Așa cum a spus și temnicerul acela, dacă vă aduceți aminte, când era în temniță, când nici n-a trebuit să-i spună nimica. L-a cuprins frica pe el când a văzut puterea Duhului și că a deschis ușile în temniță și toate acele lucruri și a întrebat ce să fac. Așa au întrebat și oamenii aceștia, într-adevăr, aici este puterea Duhului Sfânt de a convinge pe oameni că sunt păcătoși. Și asta vedem în acțiune în ziua aceasta, 50.000. Deci să nu ne fie frică să spunem adevărul. Chiar dacă la oameni nu le place, chiar dacă le e frică, asta este situația. Și dacă ne ascundem de asta, atunci de fapt ne ascundem de ce înseamnă să fii creștin. Creștin este să fii împăcat cu Dumnezeu și să nu-ți mai fie frică. Dar fiecare trece pe acolo ca să ajungă în starea de a fi plin de pace. Uităm la titlu. Este titlul Puterea Duhului Sfânt. Am citit capitolul 2. După ce am citit capitolul, care este puterea Duhului Sfânt? Cum s-a manifestat și de ce s-a pus acest titlu? Ce credeți? Au spus adevărul. Deci, în primul rând, a fost o manifestare fizică. A venit și le-a dat puterea ca să vorbească în limbi, pentru că atunci, pentru ca toți oamenii de acolo să înțeleagă. Asta a fost fizic. Dar apoi, puterea, de fapt, mai mare, care a fost? Exact. Cum a spus și fratele, în primul rând, a dat putere ucenicilor ca să vestească. Dacă vă imaginați, spune acolo, erau împreună toți în același loc, în primul verset. Nu e clar unde erau în același loc, dar nu cred că aveau încă atunci curajul acesta care l-au avut atunci, da. N-au avut curajul ca să stea în față, în fața tuturor oameni. Erau, imaginați-vă, în templu, farisei, preoți, toate neamurile acolo, poate și dintre cei care au fost printre preoți când au omorât pe Domnul Iisus, și vii și le spui în față, fără frică, voi ați omorât, Domnul este viu, El este Domn. Trebuie să ai într-adevăr putere să faci aceasta, dar puterea a mers și mai departe, că a cercetat pe cei care ascultau. Și ca să vină 3.000 de oameni și să vină toți străpunși în inimă, așa cum spune, și să întrebe ce să facem, trebuie să fi fost acolo putere și nu putere de la oameni. Și de fapt asta este puterea Duhului principală, este aceea de a convinge pe oameni și de a întoarce și de a-i ține pe calea cea bună. Și de fapt, chiar dacă nu s-a dat încă, nu se folosește aici în capitolul 2 cuvântul de biserică, vedem aici o grupare de oameni schimbați. Și asta de fapt este biserica lui Dumnezeu. Este o grupare de oameni care stau împreună, care pocăiți sau întorși în împrejur, asta înseamnă pocăința. Nu mai facem cum am fost înainte, ne-am întors în împrejur. Și gruparea aceasta de oameni schimbați, asta o vedem aici în capitolul 2, cum se formează, și de aici se pun bazele bisericii. Deci asta a fost puterea și de ce s-a dat titlul acesta. Foarte mare, 3.000 de oameni s-au întors în aceeași zi străpunși. Și haideți să ne uităm împreună, eu am scris aici 3 puncte care a făcut acest serviciu de evangelizare, dacă putem spune așa, l-a făcut plin de succes. Și să vedem împreună ce credem, sau dacă mai găsim și altele. În primul rând, vedem, deci cu darul Duhului Sfânt, când oamenii au vorbit în limba celorlalți și au fost înțeleși. Ce am luat pentru noi în ziua de astăzi? Noi nu ne cheamă nimeni să ne ducem să îi facem pe japonezi credincioși când avem atâția români în jurul nostru. Și poate credem că, ei sunt români, noi suntem români, noi știm să le explicăm bine cei cu biserica. Dar să știți că e foarte, și vorbeam cu fratele Teofil mai demult la frați, despre cum să mergem și să, mai ales cei care vin aici în față și să vorbească în fața bisericii. De multe ori, noi, cei care suntem în biserică, și cu cât am stat mai mult în biserică, cu atâta este mai clar aceasta. Avem un limbaj al nostru, bisericesc, dacă putem să-l spunem așa, care când mergem și să spunem la cineva care e de pe stradă, îi dăm gata. Se uită la noi și noi credem că ei ne ascultă, ei de fapt nu ne înțeleg. Și cred că fiecare putem să punem cuvinte din astea, mântuire, pocăință, întoarcere, neprihănire. Avem noi limbajul nostru. Primul rând, ce am luat pentru mine și ce să luăm și pentru noi, ca să fie un mesaj bun și să aibă putere, în primul rând trebuie să vorbim ca oamenii să înțeleagă. Și faptul că amândoi suntem români nu ajunge. Să fim atenți când folosim cuvintele astea, dacă vrem neapărat să le folosim, imediat să le explicăm, să le spunem oamenilor ce e cu neprihănirea, ce înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă așa de multe lucruri pentru așa de mulți oameni și mai ales cei care au venit din România și au auzit atâtea lucruri rele care s-au spus despre pocăiți acolo, imediat au imaginea asta, ăștia săia care numai minuni fac. Și atâtea, securitatea a avut grijă ca să strice cuvântul ăsta. Trebuie explicat. Punctul numărul 1. Punctul numărul 2 care l-am luat eu. Despre ce a vorbit Petru în cuvântarea lui? Domnul Iisus. Asta a fost motivul central. Dacă nu îi facem conștienți că Domnul Iisus este de fapt centrul religiei noastre, centrul în ceea ce credem noi, atunci religia noastră nu se deosebește cu nimica de ce este în jurul nostru. Și muhamedanii au ceva, și budiștii au ceva, dar numai Domnul Iisus este specific, pentru că în primul rând a înviat, ne-a iertat păcatele, este acum în cer și a promis că vine înapoi. Nici o altă religie nu poate să facă asemenea promisiuni, dacă pot să spun așa. Aici este centrul și asta este de fapt puterea și de aceea să fim atenți. Ca să avem un motiv puternic, trebuie să întoarcem orice privire spre Domnul Iisus. Și nu spre noi, nu spre cât știm noi din teologie sau din alte lucruri. Domnul Iisus să fie centrul. Și motiv, ultimul punct care l-am scos eu pentru mine, așa cum am spus la început, legat de ideea aceea de a produce frică în oameni, să terminăm cu ceea ce a așa cum a terminat, cum a spus și Apostolul Petru acolo în versetul 38, pocăiți-vă. Trebuie să cerem ceva la oameni, nu știu cum să explic bine asta. Dacă numai le spui la oameni, Domnul Iisus și-a făcut atâtea lucruri, eu să spună, da, e lucru frumos. Cu ce ne privește pe noi? Trebuie să vă pocăiți. Dacă nu, da, prin a cere unui om să se pocăiască, arăți că, de fapt, religia asta înseamnă ceva. Nu-i numai vorbă goală. Noi suntem oameni schimbați, care avem o viață schimbată. Și aici este puterea practică, dacă pot să spun așa. Prin a cere unui om să se pocăiască, să se schimbe viața, acolo le arătăm că noi nu numai vorbim așa și ne întâlnim aici pentru că nu avem ce face duminica. Este ceva mai mult decât vorbe. Și asta este pocăința și o schimbare practică. Deci asta am luat lecții în evangelizare, dacă putem spune așa. Și aș vrea în 2-3 minute să ne uităm de la versetul 37 până la 47, ultimele 10 versete. Aproape în fiecare verset este câte o idee care este bine să ne uităm dacă este încă în biserica noastră, dacă le lipsește, dacă mai pus noi pe lângă. Și haideți să începe de la început. În primul rând, 37, ce am luat eu acolo, punct cheie, străpunși în inimă. Oamenii, dacă nu vin aici să fie străpunși în inimă și nu simt o putere când intră aici, ceva lipsește în biserica asta. Și așa a fost atunci mesajul acela puternic, și am spus, cu lucrarea Duhului Sfânt și tot anturajul acela ce s-a întâmplat în ziua aceea a adus pe oameni ca să... Nu știu dacă mai scos aici ceva Luca când a scris capitolul 2, dar este... Noi am citit tot în 10 minute. Un mesaj de 10 minute să întorci 3.000 de oameni. Nici nu a trebuit să spună multe. Și noi ne chinuim și facem predici și scriem atâtea lucruri. Dacă oamenii nu sunt străpuși în inimă, să ne cercetăm pe noi. Înseamnă că noi ne-am prezentat mesajul cum este sau poate au văzut ceva la noi imediat cum am intrat înăuntru. Și de asta este foarte important, așa cum a spus și Dani, și imaginea în biserică, cum este aici. Totul lucrează spre a dovedi că ceea ce spunem noi este într-adevăr real. Dacă spui una și pe la spate faci alta, se schimbă mesajul. Mergem mai departe. Versetul 38. Alte două lucruri importante, pocăință și botez. Orice biserică unde lipsesc aceste două lucruri nu este o biserică biblică. În primul rând trebuie să ceri oamenilor să se pocăiască și să nu-ți fie frică să ceri asta. Și apoi oamenii care sunt pocăiți trebuie duși la botez, pentru că așa este porunca Domnului. Botezul este o mărturie și dacă la oameni le frică să mărturisească, înseamnă că nu au ajuns până acolo unde îi vrea Domnul. Mergem, vedem în versetul 40, de exemplu. Spune, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Apostolul Petru vorbește cu putere în capitolul acesta și trebuie cuvintele noastre să fie cuvinte cu putere și asta numai prin Duhul Sfânt se face. Nu trebuie cuvinte multe, pentru că nu prin multe cuvinte întoarcem pe oameni neapărat, dar cuvinte cu putere. Și de aceea, ori de câte ori vrem să vorbim cuiva la lucru sau ceva, să nu mergem nepregătiți, să stăm mai întâi noi și să ne cercetăm și să rugăm pe Domnul ca să ne dea putere, ca ceea ce spunem să facă un impact. Da. Versetul 42 este un verset foarte bine cunoscut, care are acolo 4 puncte cheie. Vedem ce făceau oamenii în adunarea aceea, în biserica aceea. În primul rând stăruiau în învățătura apostolilor, apoi în legătura frățească, deci stăteau împreună, în frângerea pâinii. Nu știu exact cum să o luăm asta. Eu am luat-o ca și cum cina Domnului. Dar ei aveau obiceiul să stea și împreună la alte mese și le plăcea să fie împreună. Deci tot legat de părtășie și apoi în rugăciune. Foarte important. 43, versetul care l-a pomenit Dani. Fiecare era plin de frică. Din nou, o frică din aceasta, nu că mi-e frică, nu știu cum să spun, o frică sfântă, dacă vreți. Venim aici cu reverență. De fiecare dată când intrăm în biserică și venim aici, să fim conștienți că venim într-un loc sfânt și că trebuie să intrăm diferiți de cum am fost afară. Dacă este ceva care ne-ar putea distrage în aceste 3 ore care stăm aici, trebuie dat la o parte. Asta este frică, să fim conștienți. Ți-e frică de ceva atunci când ești conștient că este ceva în jurul tău sau ceva poate să se întâmple. Dacă venim aici inconștienți și stăm așa în bancă și ne sculăm la ora 12 și plecăm, fără să știm ce se întâmplă în jurul nostru, nu o să ne fie frică niciodată, pentru că nu știm unde ne aflăm. Versetul 44. Erau împreună, cum a spus și fratele Vasile. Foarte important pentru biserică, ca să fie puternică, trebuie să fie frați împreună. Și de aceea este și bine, din când în când, pentru cei care sunt în conducere, dacă vede că cineva nu mai vine, să vedem ce se întâmplă. Trebuie să ne pese de cei din biserica noastră. Versetul 45. Ajutau pe cei în nevoie. Așa am scos eu de acolo. Versetul ăsta mi-a produs multe așa, idei. Nu știu, de câte ori citesc capitolul acesta, îmi făceam impresia că acum toți s-au dus acasă, au vândut tot ce au avut și după aia ar veni și au stat împreună. Dar și mulți critică aici, ăștia care își place să bată joc de biserică, zice, păi uite, ăștia sunt comuniști încă din Noul Testament de acolo. Făceau tot împreună așa cum au vrut comuniștii. Dar să fim atenți. Nu spune că și-au vândut toate lucrurile și după aia au stat împreună. Pentru că în versetul 46 spune, toți erau împreună nelipsiți de la templu, frângeau pâine acasă. Cum ai frângi pâine acasă dacă ți-ai vândut casa? Eu ce am luat din versetul 45 este că cei care aveau mai multe lucruri, aveau ogoare, aveau lucruri care erau în plus, ei le-au dat ca să ajute pe cei cărora le lipsea, dar încă aveau lucrurile lor. Dar au știut să ajute și să dea la cei care n-au. Asta a fost punctul de acolo. 46, așa cum am spus, mâncau împreună. Le plăcea să aibă părtășie. Dacă frații vin în biserică 3 ore și după aceea, când se văd pe stradă, trec pe partea aia la altă, nu prea să leagă una de alta. Trebuie să, într-adevăr, dacă suntem aici și ne place să fim împreună, părtășia să fie, să putem să fim împreună în orice moment. Și să ne simțim într-adevăr ca frați. Și versetul 47, lăudau pe Dumnezeu. Dacă venim aici și facem altceva în loc să lăudăm pe Dumnezeu, din nou suferă închinarea noastră. Și astea, capitolul acesta este bine de multe ori să-l citim așa din când în când, când credem că biserica noastră mai s-a mișcat puțin sau mai trebuie schiupătează, așa, mulțumesc de cuvânt. Trebuie recitit capitolul ăsta. Aici vedem bazele și, așa cum am spus, încă nu înțeleg cum în 2000 de ani de la începutul acesta al bisericii, unde vedem așa pur și toți erau împreună, s-a ajuns la ce este în ziua de astăzi și fiecare crede și toți sunt cu Biblia în mână, dar fiecare în direcția lui. Aici este începutul și noi, ca și baptiști, credem că noi suntem lângă Biblie și aplicăm Biblia așa cum trebuie. Și asta cred că este punctul nostru, dacă putem spune așa. Nu avem pe nimeni între noi și Dumnezeu, este Domnul Iisus, este Biblia. Ce nu este în Biblie, nu trebuie să fie nici la noi. Și asta este de fapt a nostru. Când nu-i ceva clar, venim la Biblie și în mod special că nu-i ceva clar în biserică, cum trebuie să fie biserica, capitolul 2 din Faptele Apostolilor este un capitol foarte bun la care să ne uităm. Și haideți să încheiem cu o cântare.